jeg er lidt tonedøv desværre, men var det godt at være en del af lovsangen her? Og jeg tænker, det er jo virkelig et kendetegn på kristne, at vi mødes i lovsangen af vores frelser. Jeg prøver lige at starte op her med den her. Det bliver lige lidt håndholdt her, fordi der var noget teknik, der ikke virkede for mig, da jeg kom. Så prøver lige her. Jeg skal lige have den her start op. Undskyld øjeblik. Ja, så tror jeg, vi lige vil være klar. Jeg glæder mig til at komme til Aarhus her. Jeg kender ikke sådan set noget til byen, udover her i sommer, da jeg cyklede et par gange op ad den her skønne Himmerlandsti og kom igennem Aarhus. Og alt nybyggeriet, jeg kan se, der sker noget virkelig i Aarhus. Jeg prøver lige at åbne op her mit PowerPoint, og så tror jeg, vi er flyveklar. Så, ja, så skal vi bare lige se, om vi kan få det op her også. Den er lidt bredere, og jeg ved ikke, om der er noget, vi kan gøre. Nå, ellers så lukker lige den her ned. Jamen altså, alt det teknik. Men ellers så læser jeg i hvert fald teksten op her. Jeg skal sige, at jeg har fået lov til at holde en kort prædiken, og så vil jeg også fortælle lidt i den anden halvdel af tiden omkring, hvad situationen lige nu blandt forfulgte kristne, eller nogle få tendenser, og så også hvad vores arbejde i Open Doors i forhold til det. Først vil jeg lige bede en gang til. Far, tak for Aarhus Frikirke. Tak fordi, at de får lov til at være din menighed her på den her plet i verden, hvor de er. Vil du velsigne dem rigt, og vil du også komme os nær af dit ord med din hellige ånd og velsigne ordet for os. Det beder jeg om i Jesu navn. Amen. Ja, jeg vil læse en tekst fra 1. Peter kapitel 2, vers 10, og jeg synes jo, alt det, vi har sunget i lovsangen, jeg synes simpelthen bare, at det understreger det, som er den her tekst. Ja, men det kan godt være, at vi bare skal glemme den der, og så gå videre, fordi jeg kan bare læse den ellers. Det er ligesom om, at billedet er lidt større. Det er nok noget med min computer at gøre. Derfor skal jeg aflægge al ondskab og al svig og hykleri og misundelse og enhver bagtalelse. Og som nyfødte børn hige efter ordets rene mælk, for at I ved den kan vokse op til frelse, så sandt I har smagt, at Herren er god. Kom til ham, den levende sten, som blev vraget af mennesker, men er udsøgt og kostbar for Gud. Og lad jer selv som levende sten bygges op til et åndeligt hus, til et helligt præsteskab, der bringer åndelige ofre, som takket være Jesus Kristus er kærkommende for Gud. For der står i skriften, se, i Sion lægger jeg en hjørnesten, udvalgt og kostbar. Den, der tror på ham, skal ikke blive til skamme. For jer, der tror, er den er altså kostbar, men for dem, der ikke tror, at den sten, bygmestrene vragede, blev hovedjørnsten og en anstødsten, en klippe til at snuble over, det er dem, der tager anstød i deres ulydighed mod ordet, og dertil var de også bestemt. Men I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk, for at I skal forkynde hans guddomsmagt, han som kaldte jer ud af mørket til sit underfulde lys. I som før ikke var et folk, men nu er Guds folk. I som ikke fandt barmhjertighed, men nu har fundet barmhjertighed. Jeg valgte at give overskriften på den her korte prædiken, kom til ham, den levende sten. I efteråret, der havde jeg og vi i Open Doors besøg af landslederen for Open Doors i Syrien. Lad os kalde ham Ibrahim, vi bruger sådan nogle dæknavne for ikke at afsløre deres identitet. Og Ibrahim, han bor i Aleppo, han er cirka 30 år gammel, sammen med sin kone. Og han var på besøg i Danmark for at fortælle om arbejdet der. Og vi var så heldige, min familie og jeg, at han boede hjemme hos os et par dage, eller 2-3 dage. Og det er nogle af hans vidensbyrd og nogle af hans fortællinger, som jeg ligesom vil prøve at drage ind i prædiken her, også når vi går igennem teksten lidt. Ibrahim, han fortalte, at da krigen rasede på sit højeste, altså borgerkrigen i Syrien, da den rasede på sit højeste, der mødtes de hver eneste dag i kirken i Aleppo, i det kvarter, hvor de kristne boede. Og det var på trods af, at for at nå derhen, så skulle Ibrahim og hans hustru, de skulle simpelthen krydse en gade, hvor for enden af gaden, der var der snigskytter, som beskød dem, så det var forbundet med livsfare, kom ind i kirken for at bede. Og når de så var samlet i kirken, så delte de Guds ord sammen, og de bad sammen. Og han fortalte, at de kunne blive ved med at bede. Så man siger, okay, hvad var der lige at bede for? Der var krig her. Men de kunne blive ved med at bede, sagde han, fordi at der var så meget at takke for. Tak for, at man selv var i live, men også den der dybe taknemmelighed over, at de andre kristne, at de også kom, og alt det fantastiske, de havde fortalt om, hvad der var sket siden sidst. En enorm glæde over det. Men hvorfor var der glæde over det? Der var jo krig. Ja, der var simpelthen huse, der var styrtet sammen under bombningerne, og der var snigskytterne, som igen ikke havde fået ramt på dem. Og alt det, det så de som sådan et tegn på Guds beskyttelse, der midt i krigen. Man kunne godt spørge sig selv, i hvert fald som velfærdsdansker, det gjorde jeg mig, jamen hvorfor overhovedet sætte livet på spil for at komme hen i kirken hver dag, og så mødes med de andre kristne. Og der synes jeg, jeg lærte af Ibrahim, at han var og er som en kristen, der længes efter Guds ord, ligesom et nyfødt barn, higer efter mors mælk. Den mælk, der mættede ham. Fordi her i kirken, mens bomberne de regnede ned udenfor, og mens snigskytterne de forsøgte at ramme dem, jamen her var Gud. Det var det, de oplevede. Ibrahim, han fortalte, at aldrig han oplevede Gud og hans nærvær så tæt som i de 10 måneder, hvor borgerkrigen var på sit højeste i Aleppo. Det var der, Gud kom allernærmest, oplevede han. Når elektriciteten var væk, og når der ikke var varme i husene, fordi der var en vinter, hvor der ikke var varme i husene, vi kender lidt af det i år, men der var ingen varme, fordi energiforsyningen var helt nede på grund af borgerkrigen. Der var sådan 10 måneder, hvor det for alvor gik stærkt, eller gik hårdt for sig i Aleppo. Der var hver dag en overlevelse, men desto større håb havde de til Gud i deres liv. Wow. Hvor jeg synes, jeg kunne lære noget af det. Ja, faktisk så strammede Ibrahim den lidt, og så sagde han til mig, ved du hvad, Hans Christian, jeg længes tilbage til den tid, da borgerkrigen var allerhårdest, og bomberne faldt ned. Hvorfor det? Fordi der var Guds nærvær virkelig mærkbar for mig. Det var vildt. Så kan jeg også godt tænke, hvad er det egentlig for nogle lag, Gud måske ønsker at skralde af i mit liv, for at jeg kommer til ham, den levende sten i alting. Hvad er det for nogle lag? I Peters første brev, der får vi at vide her, at det er ved Guds ord, at vi vokser op til frelse. Altså vokser i erkendelsen af Jesus. Vokser i en frelsende tro på ham. Da min hustru og jeg, vi for 18 år siden fik vores nu yngste barn ned på Viborg sygehus, der sagde sygeplejerskerne til min hustru, at nu lægger de barn og sover. Altså hun var spæd, hun var lige født samme dag. Men du kunne roligt gå i bad nogle døre længere ned ad gangen der. Fordi din datter der, hun skal nok vække dig. Hun har så kraftig en stemme, hvis hun mangler noget. Så det gjorde hun. Det var sådan så, at vores datter, hun havde fået et skrigeorgan meget kraftigt. Og det var godt for hende, det var hendes overlevelse. Og det var egentlig det, vi mærkede sådan det første år, eller halvandet, hvor hun fik bryst, at hun led ikke i tavshed, når hun var sulten. fordi så vidste man også, at det var kun mors mælk i verden, der duede. Der var ikke andet. Og jeg synes, det er sådan et stærkt billede, vi har i teksten på det. Der er ikke andet end Gud og hans ord, som for alvor kan slukke den der dybe eksistentielle tørst, som vi har i vores liv. Jeg tænker også, når jeg om lidt lige kommer ind på Open Doors, hvordan det hele startede, så var det også det, der fik broder Andreas, for cirka 75 år siden, til at starte med at smule bibler østpå over bag jerntæppet i Østeuropa. Det var, at han fik et kald fra Gud, men også, at han så, da han kom derover, hvor stærk længslen var efter Guds ord. Han så simpelthen, at når der var en 4-5 stykker, der skulle deles om en bibel, han så, hvor dyrbart det var for dem at få læst det her ord, og hvordan de strakte sig på tå for at læse med. Og det er jo det, han erkendte, også med Guds åbenbaring. Der er nogle mennesker, der skal have Guds ord. De længes. Men tilbage til Ibrahim, fordi jeg lærte en ting mere af ham. Ibrahim og hans hustru, de fik under borgerkrigen mulighed for at flygte ud af landet, ligesom mange andre syrer, ligesom mange andre fra deres menighed gjorde. Han fik endda et tilbud om at blive præst i en kirke i Canada. Det var et fint job at få ud af borgerkrigen, blive præst i Canada. Et godt land at være i. Hvad ville du have svaret til sådan et tilbud, hvis du var i den situation? Ibrahims kone, hun sagde til ham, Ibrahim, du skal ikke så meget som begynde at tænke over det der tilbud. Fordi hvis du begynder at tænke over det, så har du også allerede truffet hjertet, eller valget i dit hjerte. Han blev, jeg tror ikke kun fordi hans kone sagde det, men fordi at de begge to sagde til sig selv, at hvis vi også tager afsted, jamen hvem skal så blive tilbage og tage sig af resten af vores menighed her i Aleppo? Jeg tror egentlig også, det er en situation, mange af os kan ikke genkende til her efter corona. Men hvis vi også tager afsted, hvem skal så blive tilbage og tage sig af resten? Men for ham i Aleppo, der var det de svageste, de fattigste, der ikke har råd til at flygte ud af Aleppo, de syge, de gamle. Og det er for mig at se at bringe åndelige ofre, som vi hører om i teksten, at bringe åndelige ofre. Ikke bare over for dem i hans menighed, som han tjente i kærlighed, men egentlig også over for mig, som han bliver et vidensbyrd for, og min familie. Og jeg tænker også, at du og jeg kan også stille os selv egentlig det spørgsmål. Hvad er det for et vidensbyrd, jeg er i gang med at blive i mit liv? Der, hvor jeg er nu. Og vi kan også stille Gud spørgsmålet. Gud, hvor er jeg på vej hen? Hvad er projektet? Når vi spørger på den måde, så tænker jeg, så adresserer vi vores liv til Gud. Midt i al vores svaghed, midt i alle problemerne, midt i alt det, der måske billedligt talt sådan er sønderskudt i vores liv, og så kan Gud komme til. Jeg synes, det er så godt at vide, selvom det ikke det, vi ser sådan med vores fysiske øjne, at Gud han bygger sit åndelige hus af dig og mig. Han bygger sit åndelige hus. Det kan være, at vores liv, det billedligt talt, ligger i ruiner. Det kan være, at der er så meget, vi tænker, det mislykkes. Men Gud, han ser noget andet. Og så siger han, det her, kom til mig, den levende sten, som blev vraget af mennesker, men er udsøgt og kostbar for Gud. Og så siger han videre, lad jer selv som levende sten bygge op til et åndeligt hus, et helligt præsteskab. Jeg har nogle gange spurgt mig selv, sådan en fyr som Ibrahim og de forfulgte kristne, er de helte? Det tænker jeg egentlig ikke, de er. Jeg tænker, de er ganske almindelige mennesker, ligesom du og jeg. Når de holder ud i troen på Gud under forfølgelser, selvom at det har enorme omkostninger for dem, nogle gange deres liv, så bringer de kærkommende ofre for Gud. Men også, som vi hører i teksten om, det er takket være Jesus, at det er kærkommende ofre. Det kan virke lidt tricky. Men Gud er den, der ser, og der synes jeg, det er så fantastisk. Han ser ikke på ruinerne i dit liv, eller han ser heller ikke på alle succeserne, alle de fine ofre, du har bragt. Men han ser på sin egen søn, Jesus, som vi hører om i teksten. Han er udsøgt, han er udvalgt, han er kostbar for Gud. Og så hører vi, at den, som tror på ham, ikke skal blive til skamme. I er levende stene. Og der er det ved sten, at de flytter jo ikke sig selv. De lader sig flytte, hvis ellers man kan tale om det. Men der står også her, lad jer bygges op, hører vi, i passiv form. Det er Gud, der handler. Også i vores liv. Måske så har du det ligesom mig, at du oplever også en gang imellem, at det kan være enormt svært at komme igennem med det kristne budskab, her hvor vi bor, her i Danmark. At der er så meget tabu forbundet. Måske har det været større, men der er stadig meget tabu forbundet med at være kristen i Danmark. Ja, måske kan man da opleve det næsten som skamfuldt at bekende sig som en kristen nogle steder. Måske kender du også til den menneskefrygt. Altså, det er okay at være kristen, bare du ikke missionerer, eller det er okay at være kristen, bare du ikke tager de kristne formaninger og etikken om en kristen livsførelse med dig. Men vi hører her, at den, der tror på Jesus, skal ikke blive til skamme. Skal ikke blive til skamme over for Gud. Kom til ham, den levende sten. Igen og igen, så oplever Ibrahim og mange forfulgte kristne i verden, de oplever, at bygmesterne i den verden, som vi bor i, de faktisk har forkastet Jesus. Vi kan jo tage sådan et blik ud over hele verden, og vi skal se lidt nærmere på det om lidt. Ja, for mange af de her bygmestre af åndelige og ideologiske bygværker, bygningsværker, så er Jesus en provokation for dem, og så er han en, som man tænker, han er i vejen. Han er en snublesten. Lad os få ham væk. Også i Ibrahims menighed, der oplevede de, at der var en af deres kristne brødre, som blev dræbt af ISIS, og det fortalte han om. Og det er sådan den sidste historie, jeg lige vil tage om Ibrahim her i dag. Der var en af hans brødre, der ville, en i menigheden, der ville flygte ud af Aleppo. På et tidspunkt så kom ISIS ned og fik omringet Aleppo på et tidligt tidspunkt i krigen. I dag så er de oppe i den nordvestlige hjørne og ligesom isoleret af den syriske her deroppe. Men på et tidspunkt kom de ned til Aleppo og omringede den. Og der var mange, der ville ud af Aleppo, for at tænke, hvad sker der, når ISIS kommer ind i byen? Og der var altså en fra hans menighed, der flygtede ud. Da han så kommer hen og skal ud af byen, der bliver han taget af ISIS, og de skal se hans papirer. Og i hans papirer, der kan de se, at han har et navn, hans familienavn, der betyder Kristi tjener. Og så kan I godt regne ud, hvad der skete med ham. Menigheden og Ibrahim, de så en video på internettet, og der så de, hvad der var sket med deres kristne bror. Han er ikke hos os mere. Men vi oplever også i Danmark, at den levende sten, Jesus, igen og igen forkastes af bygmesterne i vores del af verden, de ideologiske bygmestre. Det åndelige hus, som Gud er i færd med at bygge, det er fremmed for mange. Ja, vi kan næsten opleve os sådan, og det får vi også at vide i skriften, at vi er. Men vi kan også opleve os som udlændinge, som fremmed i verden, i vores eget land. For vi er kaldet ud af mørket, vi kan sige ud af ruinerne næsten, og ind i Guds underfulde lys. Levende stene. Så kunne man godt her til sidst spørge sig selv, jamen, hvorfor var det, at den her kristne bror, der flygtede ud af Aleppo, dog ikke havde sørget for lige at ændre sit navn? Eller hvorfor var det, at Ibrahim og hans kone ikke tog imod det der med at flygte ud af Aleppo, nu når de havde haft muligheden for det? Vi kan også spørge os selv, jamen, har Gud da ikke givet os vores sunde fornuft til at passe på os selv og til at lave de nødvendige kompromiser indimellem? Men nej, det er ikke det primære kald til os som kristne. Der står her, synes jeg, i teksten noget andet. I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, for at I skal forkynde. I skal forkynde Gud. Og så står der for, at I skal forkynde hans frelse. Nej, det stod der faktisk ikke. Der stod for, at I skal forkynde hans guddomsmagt. Det er vores mission, lige der hvor vi er, at forkynde Guds guddomsmagt. Og det vil lige vise sådan et lille model over her. Jeg har prøvet lige at tage nogle ting ind i modellen her, som man kunne tilføje flere, men som viser nogle områder af Guds store magt. Vi kan jo ikke få ham ned i en model, heldigvis. Men der er alligevel nogle ting, som han lærer os i skriften om sig selv. At han er skaberen, at han er opretholderen af alt liv, at han er frelseren. At han er fredsfyrsten, der kom til os som et lille barn. Han er genopretteren, og på den yderste dag skal han genoprette alt det, der blev nedbrudt og ødelagt. Gud er kærlighed. Og Guds ånd er vejlederen og rådgiveren i vores liv. Og Gud er også den, der beskytter og læger os. Jeg har lyst til bare lige at løbe igennem den her model sammen med Ibrahim, og så bare lige, eller Ibrahim og hans menighed, og så prøve at have det her blik på, hvordan får de lov til at være med til at forkynde Jesu guddomsmagt, der hvor de er i Aleppo, under vanvittige forhold, under svære forhold. De får lov til at forkynde Guds guddomsmagt, når de er med i hans skabende, Guds skabende virksomhed i dag i Aleppo. Det er sådan så, at de kristne i Aleppo, de bygger skoler dernede, de bygger vandforsyninger, og de laver andre ting, som gør, at der faktisk er et samfund, et civilsamfund, der bliver opretholdt, eller som bliver bygget op ovenpå ruinerne. De kommer med fred. Det er sådan så, at de bor i et område i Aleppo, hvor der er muslimske kvarterer rundt om, og der får de lov til faktisk at opleve, at nogle af deres muslimske naboer, de kommer hen og siger, kan vi ikke også få vores børn hen i jeres skole? Fordi vi ser, at det er gode skoler, vi ser, at I lykkes med det, I laver. Og der oplever Ibrahim, fortæller han, at der er relationer til muslimerne i kvartererne rundt omkring, som er blevet genoprettet, men som har været ødelagt i århundreder, men krigen har gjort, at der er kommet en åbning. De får lov til at så kærlighed, og de får lov til også at vejlede og være med i Guds arbejde der, når de bygger skoler, samler kvinder til kvindergrupper, og kvinder, der oplever, at her kan man sidde, også muslimske kvinder, i sammen med andre kvinder i et beskyttet område, og faktisk få sin værdighed tilbage også som kvinde, og opleve, der bliver lyttet til mig også som kvinde i de her kvindegrupper, men også i en kristen menighed, når de kommer med, hvor der også sidder mænd. For Gud beskytter også kvinderne, også når de kommer fra de muslimske nabolag. Og så er det jo kernen i hele Guds magt, at han ønsker at frelse. At han sendte sin søn, Jesus, til jord for at frelse os mennesker. Det er det fantastiske og det store i hans guddomsmagt. Og det får de også lov at opleve, når der kommer mennesker også fra de muslimske kvarterer, nabokvartererne, og siger, den Gud, I tror på, ønsker vi at tilhøre. Hvad skal vi gøre? Og de giver dem dåbsoplæring, og de bliver døbt. Ja. Det var... nu går jeg lige tilbage her. Det var lidt om... Det var sådan lige prædiken kort her ud fra 1. Peters brev 2, sammen med Ibrahim. Lad os prøve at lige at få et lille view på, hvordan ser det ud blandt forfulgte kristne i dag. Det er jo et stort område, men jeg kunne godt tænke mig at slå ned på tre lande. Nu har vi kigget lidt på Syrien. Godt tænke mig, at vi lige kigger lidt på tre andre lande. Så jeg prøver lige at køre en lille slide her. Ja, her den 18. januar, altså i sidste uge, forrige uge, så udgav vi vores World Watch liste, som er sådan en liste over de lande, hvor kristne verden bliver mest forfulgt i dag. Der er 76 lande, hvor der er alvorlig forfølgelse, og det er det, som vi lige vil prøve at kigge lidt nærmere på her. Vores opgave, den er sådan todelt i Open Doors, det er på den ene side at dokumentere den kristendomsforfølgelse, der sker, fordi hvis vi ikke kender til den, hvordan skal folk så kunne tale om, hvordan skal vi så kunne hjælpe, og hvordan kan politikerne også påtale den. Vi kan aldrig stoppe kristendomsforfølgelsen, for det er et vilkår ved at være kristen, men vi kan påtale den, og vi kan bede politikerne om at påtale den. Den anden del, og måske nok så vigtigere del, det er at hjælpe og samle ind til støtte, først og fremmest med bøn, via en bedebevægelse, men også med hjælp i form af traumehjælp, for eksempel i Syrien, men traumehjælp, bibellevering, bibelundervisning, også kurser i, hvordan man agerer og overlever som kristen, når der er forfølgelse. kvindegrupper osv., og også nødhjælp der, hvor kristne så bliver tvunget til at flygte fra deres land. Jeg vil lige vise en lille bitte kort video her om broder Andreas og hans lysblå folkevogn. I kender til Open Doors, gætter på mange her, men vi tager den lige alligevel. Det hele startede der, hvor broder Andreas for, ja, i midten, starten af 50'erne, bliver omvendt, og han får kald til Gud om at rejse over bag jerntæppet, og derover der møder han så nogle kristne og ser, at de har ikke bibler, og han får fornyet sit kald fra Gud til også at levere bibler til dem, og til at blive et lys på den måde. Og det har vi lige en lille film om her. Jeg håber, der er lyd på. Det er der ikke. Så skal jeg måske lige have...
July 55, Revelation 3, verse 2. If any member of the body is suffering, the whole body suffers with it. That's what we call my smuggler's prayer when I say, Lord Jesus, when you were loved, you made so many blind eyes to see now. It's the same job for you to make seeing eyes blind, but you've got to do that, I'll do that. And if he doesn't, then I've hit it. I cannot outsmart the customs guards. They took 4 hours to search. Two fellows in the front of my vehicle, two in the rear, two underneath, two standing there to watch the expression on my face to see if I was getting nervous.
All the time they couldn't find the final.
I've never lost one by him in 20 years. I've never heard of him. We've only just begun.
Ja, det var sådan lige lidt om historien. Den dystre virkelighed, kan man sige, det er, at 360 millioner kristne bliver forfulgt i dag, altså svaren til hver syvende af de kristne, der er på jord. Og der kunne tænke mig, at vi lige laver sådan tre nedslag i tre lande, hvor forfølgelsen er ekstrem. Der kan være regionale forskelle i de lande, men lad os prøve at kigge lidt på det. Den her World Watch liste kan vi lige kigge på. Nu kan I ikke se det, men der er 11 lande, hvor, jo, I kan godt se det meste, ikke? Hvor 11 lande, hvor forfølgelsen er ekstrem, og det er med Nordkorea på top 1, og der er også andre lande, vi skal også se lidt fra Afghanistan, som også lå nummer 1, den lå nummer 1 sidste år, og så fra Indien. Ja, lad os prøve at kigge lidt på det. Hvis vi starter med Afghanistan, det var et land, hvor Taliban jo kom til magten for landet og siden 15. august 21. Og der var nogle kristne i landet der. Og så kan man sige, men hvordan kan det være, at volden er aftaget nu? Fordi vi ved da, at Taliban, de viser ingen noget over for kristne. Og det gør de heller ikke. Men det der er sagen, det er, at de kristne, der var i landet, da Taliban kom til magten for landet år siden, de er enten blevet udryddet, fordi Taliban gik fra hus til hus og henrettede folk simpelthen. Eller de er flygtet til nabolandene, eller dem, der er tilbage. Man regner med, at der er nogle få tusinder tilbage. De er gået så dybt under jorden, så at Taliban ikke kan finde dem, eller de flytter rundt i landet. Så man regner med, eller Taliban regner faktisk ikke med, at der er kristne tilbage i landet. Men det ved vi fra underretninger, det er der altså. Lad os se en lille film fra Afghanistan.
Thank you.
Слышь, есть, но хабет, но есть человек, который вообще, ну, наконец там каждый обычный будет и хабет в жизни есть опасность. Они живут опасно. Они когда утром проснутся, дальше ночь, когда испытание, не знают, а завтра на самом деле проснутся или нет.
Конечно, там христианин, они считают это кафир. Кафир, они если христианин знают, они на место убьют. Не того же только его убьют, его семья, его родственники, все убьют.
طالب ها آلوی طالب هست من زنها را برای مردم هیچ کاری نیست در خانستان زنها هم فقط در خانه باید باشن نه درس نه کار هیچی نباید باشن حجاب باید بدون حجاب هیچ جا نمونن برن بدون حجاب میگن سر میزنن شلاق میزنن حتی اگه که یک حجاب اسلامی هم باشه بازم میگن نه باید کامل سر و روی زن تا پایش کلن پوشیده باشن
Тут Диана Насхвардзаде Наста, она будет Мухаммад Патастана, и человек, или Баландана, и она будет Мухаммад Патастана. Мухаммад Патастана, все святок убрать его. Мухаммад Патастана.
Our homeland, and I couldn't imagine, I couldn't believe that it would happen, it would end like this.
Очень сильно, поэтому пусть молится дальше, и молится больше, я думаю, за Талиб. Конечно, Талиб – это наш брат, но думаю, надо молиться.
Ja, det var fra nogle afghanske flygtninge uden for Afghanistan. Prøv at gå videre. Et andet land, som oplever en anden form for forfølgelse, det er Indien, hvor man kan sige, det er ikke et muslimsk styre, det er et hinduistisk, nationalistisk styre, der er der. Og formelt set er der religionsfrihed i Indien, og de har tilgået menneskerettighedserklæringen osv. Men der er en række meningsdannere, partiledere, som ham her, Rajeshwar Singh, som leder et parti, der støtter premierministeren Modis regering, som kommer med nogle meget radikale udtalelser, nogle hadtaler imod både muslimer og kristne. Og blandt andet har han sagt, I will ensure that India is freed of Muslims and Christians by December 21. Altså han vil garantere, at der sker en udrensning af muslimer og kristne, inden man går ind i 2022. Det er så ikke sket, men det er den slags hadtaler, som vi finder, og som vi også lige skal se et lille eksempel på her. En mobiloptagelse fra Indien. Ja, der er 40 millioner forfulgte kristne i Indien, vil jeg sige også. Så det er ikke alle i Indien. Der er lidt flere kristne, men det er rigtig mange forfulgte kristne i verdens største demokrati.
कानून सिर्फ हिंदुओं के लिए थोड़ी ना उनके लिए भी लागू करो ना श्री रामचंद्र जी की सौगंध खिलवाकर वोट ली थी भाजपा ने उन्हें श्री रामचंद्र जी की सौगंध खाकर भाजपा ने जिन्होंने वोट ली थी हम कहते हैं कि हिंदू महासभा उन्हें श्री रामचंद्र जी की सौगंध खिलवाकर फिर से हिंदुओं में वो वोटिंग चालू करी जागृत नहीं हो और हिंदुओं को जगा दिया तो ये मूल्य मोल
Og det er den slags hadtale, der sådan får konsekvenser, kan man sige, ude blandt folk i nogle regioner i Indien, hvor de bliver opmuntret til det af deres politikere og religiøse ledere. Og det skal vi se et eksempel på her, også en mobiloptagelse. Ja, det er voldsomme billeder, vi ser dernede fra, og også kristne, der bliver fordrevet, vil jeg også lige vise endnu også et lidt barsk klip, et mobilklip fra mennesker, der bliver fordrevet fra deres huse på grund af deres tro. Ja, vi har i 2022, og fortsætter faktisk i 2023 med at køre sådan en stor Indien-kampagne. Fordi vi tænker, der er brug for at give håb, og det er der på forskellige måder. Det er der først og fremmest ved at bede med dem, og bede for dem. Men det er der er også mulighed for, skal lige sige, at få en nyhedsmail fra Open Doors. Der ligger sådan en kontaktkort nede bagved på, eller sådan en lille bogbord, hvor jeg skal købe en bog. Der er mulighed for at få et blad, det kan I tage gratis dernede, man kan også få det gratis. Der er mulighed for at bede sms, og man kan også komme ud og rejse, og rejse ud og besøge og opmuntre dem. Ja. Det sidste eksempel, det er fra... Jeg stopper den lige her. Det sidste eksempel, det er fra Nordkorea, det sidste vi skal se sammen nu. Og det er ikke fra Nordkorea, fordi det er ganske umuligt at komme ind i Nordkorea, eller stort set umuligt, fordi landet er blevet lukket så hermetisk, efter coronarestriktionerne. Men der vi hjælper så nordkoreanske flygtninge, kristne flygtninge, som er flygtet over grænsen til Kina. Og der skal vi prøve at se et eksempel på det arbejde. Det er det sidste, vi skal se.
나와 같은 사역자들은 이미 잡혀 있거나 감옥에 갇혔다. 그렇지만 나는 위험을 감수하더라도 말씀을 전할 것이다. 내가 만나려는 여성들은 말씀을 듣기 위해 더 큰 위험을 감수하고 있다. 내가 가서 보려는 여성들은 북한에서 도망쳐왔고 지금은 이곳 중국에서 불법 난민으로 살아간다. 그들의 대부분은 인신매매의 피해자이며 중국 남자들을 위한 아내, 참여촌의 매춘부로 팔려온 여성들이다. 이 탈북민들이 붙잡히게 되면 그들의 가족으로부터 분리되어 북한으로 보내지고 노동 수용소에서 오랫동안 일하거나 사형을 당하게 된다. 그들을 만나기 위해서는 외진 곳으로 먼 데를 가야 한다. 경찰의 눈을 피하고 감시 카메라를 피하며 노출이 될 만한 곳을 피해야 한다. 나는 여행할 때 불법 운전자를 이용하며 혼자 간다. 항상 새로운 길로 간다. 결코 같은 운전자와 같은 길을 이용하지 않는다. 그렇지만 나는 혼자 간다. 주님이 나와 함께 가신다. 그가 나의 길을 예비해 주신다. 이 여성들은 종종 잘못된 대우나 학대를 받는 비참한 삶을 살고 있다. 그들이 항상 진리를 들을 준비가 되어 있는 것을 안다. 그들은 이해하지 못한다. 누가 과연 예수님 같이 그들을 사랑할 수 있겠는가? 우리는 모일 때마다 함께 예배를 드린다. 시간이 지남에 따라 그들이 비웃었던 복음을 위해 그들은 변화되어 간다. 그러나 때때로 내가 너무 늦지 않을까 걱정이 된다. 그 여성들이 발각이 될까봐. 정보원으로 인해 그리고 북한으로 이송되어져 우리가 가히 생각할 수 없는 공포스러운 곳으로 보내질까봐 걱정이 된다. 그들은 복음을 듣기 위해 그들의 목숨을 내놓는다. 기도는 우리 의미를 통해 가장 중요한 부분이다. 전 세계에 있는 기독교 공동체의 지원을 통해 이 일을 계속할 수 있다. 하나님의 사랑이 위험에도 불구하고 우리로 사랑하고 섬길 수 있도록 부르신다. 그리고 그들과 함께 있는 것이 나에게는 큰 기쁨이다. 모두 귀한 존재이며 하나님의 자녀들이다. 한 사람만 있어도 나의 이 여행을 계속할 것이다. 그 사람의 정보인지 나는 종종 그 정보를 생각한다. 왜 그녀는 우리를 도발하지 않았을까? 그녀는 정말 상대의 지령을 받는 정보일까? 하나님이 우리와 함께 하심을 그녀는 듣고 있을까? 나는 그녀가 하나님을 어떻게 만나고 있을지 궁금해진다.
Så man til allersidst altså mulighed for at se med et nyhedsbrev eller på bladet, og I kan se bladet dernede, og så tilbage til det. Ja. Og her er sådan lige lidt rulletekst op, hvordan det er gjort. Jeg tænker lige slutte af med at bede et kort bøn for det. Kære Gud,
jeg beder om, at du vil komme og være med dine forfulgte børn i Nordkorea, i Afghanistan og i Indien. Særligt de tre steder, hvor der er så stor forfølgelse. Kom du og vejled dem og lad dem mærke din kærlighed og nærvær. Amen. Ja, tak for ordet.